Ахыл велаятының чәкләрінде 5 шуна қолой дуам еден яғышлы хова 26 мартта Балкан велаятының чәкләріне аралышып башлады. Дыйнысыз яғян чабғалы яғышларың нәтижесінде гелен сил сулары шәһәр ве ова инфраструктурасына, хусусан да қара йоллары ве демир йоллары етті зиян етірді. Бу яғдайлар барыда Азатлык радиосының хабарчылары 28 мартта Ахалдан ве Балкандан мағлумат берділәрі.
Dynosuz 2 günden ver yağyan çavgalı yağış velayetin gün orta bölüklerini Balkan dağının Siyisul'un doğulup yokordan qaytmağını getirdi. Siyilin gücü Bereket şehrinin denginden geçen yolu kovup onun bir bölüğünü kovup geçti.
Deyip yağdaylardan habarlı bereketli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Habarçımızın redaktamıza iyi veren suratlarında bereketin koloyunda demir yolun onlarca metre yetiyen bölüğünü sil suları basıp onun bir bölüğünü opurandığını görse bolyarı. Azatlık, hopsuzluk aladalar sebeple bu suratları çap etmekten saklanyarı.
Aşgabat Türkmenbaşı ağırlığındaki demir yolu yolucu ve yük otlularının ağrı katnası ketilip katına tohtadı.
Deyip yağdaylardan habarlı yerli demir yol kulluğunun işyeri anonimlik şertinde aytdı. Yatlatsak geçen yılın may ayında yağan güýçlü yağışın getiren sil suwlarynyň neticesinde Mari welaýatynyň Tagtawazar etrafynyň goloýunda hem demir yolun bir bölegi opurulupdy. Häzirki wagtda Bereket etrafynyň käbir yerlerinde, hususan da obalarynda ýeke täk gara ýollaryň asfalt gatlagyndan sil suwlary geçip, ýollarda uly çukurlar emele geldi we olarda uly ara gatnaşygy togtady.
Bu yollarda sil suwlarynyň derejesi peselenden soň ulag sürüjiler öz güýçleri bilen pir bilen yollarda emele gelen çukurlary gömüp 4-6 metr uzunlukdaky yolu köpçülükleýin bejerdiler. Şondan soň ulaglaryň yollardan geçmegine mümkinçilik döredi.
Dip bereketli ýaşaýjy aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä soňky 10 ýyllygyň dowamında ýygjamlaşan tebigi hadisalaryň netijeleri bilen ilat hem işi öz başlap görüşmeli bolýary. Bellesek häzirki wagtda habarçylarymyz sil suwlarynyň gowuçy ekişiniň dowam edýän şu günlerinde ekin meýdanlaryna ýetiren täsirlerini anyklamaga hem çalyşýarlar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda yerli demir ýol gullugundan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanın çäklerine yağınlı hova 23 martta aralaşıp başladı. Habarçılarımız 26 martta beren mağlumatlarında esasanım Ahal velayetinin çäklerine dıyınğısız yağan güýçlü yağışların köçeleri yağın suwlarının basmağına getirendigini, käbir obalarda bolsa sil suwlarının köçelerin ve köprülerin qarasındaki toprağı yuwup transport ara gatnaşygyny, elektrik ve gaz üpçünçlüğünü kesendigini habar berdiler. Türkmenistanın Oba Hojalyk ve Daşky Gurşaw Gorumak Ministerliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisalary barada hiç ýyly maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýle-de döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 22-nji, 23-nji, 24-nji, 25-nji, 26-njy we 27-nji martda efire berilen sanlarynda hem ýurtda ýagşyň ýagjakdygy barada aýdylsa da onuň depgini ýetirip biljek ýa-da ýetiren täsirleri barada hiç zat aýdylmaýar. Adatça türkmen hökümetleri we mediasy ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalary we onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirler barada ilata ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Türkmenistanyň köp ýerinde gaty gurak bolan mart aýynyň ilkinji 10 gününden soň 20-nji marttan 24-nji mart aralygynda hususan da 23-nji 24-nji martda ýyldyrym çakyp güýçli şemallar bilen güýçli ýağış ýağandygyny, ýurdun käbir sebitlerinde 1,5 aylyk ýağış normasynyň ýağandygyny habar berdi. Käbir sebitlerde esasan Balkan, Ahal we Mari welaýatlarynyň käbir yerlerinde Lebap welaýatynyň gün ortasynda ýağışlar 25-nji 27-nji mart aralygynda hem dowam eder. Ýöne ygalyň mukdary 23-nji 24-nji mart aralygyndakydan has az bolar diýip neşir 24-nji martda çap eden maglumatynda belleýär. Bu aralykda Ahalda habarçymyz sebitde ýağışyň diňendigini we köp maşgalanyň toporlanyşyp ýağışdan soň peýda bolan kömeleklör çöplemek üçin meydanlara çıkyandığını haber veriyor.
Kevr işogur adamlar kömelök çöpleyen çağalardan oları ardan vakadan satın alıp payitahtın bağlarlarına satyarlar. Meydanını kömelök çöpleyen adamların yüzününe gülkü ve saatlik alamatları örneyar.
Dip ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.